Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Гэтым тыднем беларускія рэпрэсіўныя органы правялі чарговы этап рэпрэсій супраць сваіх апанентаў, гэтым разам супраць чальцоў каардынацыйнай рады. Прычым, як можна зразумець з паведамленняў ад сілавых структур, у прыватнасці заявы следчага камітэта, гаворка ідзе пра тых чальцоў каардынацыйнага камітэту, які быў створаны ў 2020 годзе. І ўсе гэтыя людзі даўно пакінулі Беларусь пад пагрозай крымінальнай справы. І гаворка ідзе пра ператрусы ў іх пакоях, у іх кватэрах ці ў кватэрах іх блізкіх родзічаў. І як кажа следчы камітэт, гаворка ідзе пра тое, каб магчыма канфіскаваць іх маёмасць, калі яны вось такія дрэнныя, што выступаюць супраць Александра Лукашэнкі. Я думаю, што гэта звязана часткова з той перадвыбарчай кампаніі, якая пачалася ў Беларусі. Справа ў тым, што лідары дэмакратычнай апазіцыі ў замежжы аб'явілі, што яны не будуць удзельнічаць у гэтых выбарах, затое яны паспрабуюць правесці свае выбары, якія павінны перабіць выбары, аб'яўленыя ўладамі, той адзін дзень галасавання 25 лютага. Гаворка ідзе пра выбары новага, ўжо трэцяга складу каардынацыйнага савету, каардынацыйнай рады. Паколькі вось гэтыя выбары каардынацыйнай рады павінны прайсці ў больш цікавай атмасферы, там павінна быць некая дыскусія, канкурэнцыя, справядлівы падлік галасоў, то гэта павінна перабіць тую кампанію, якую ладзяць улады. Наколькі гэта рэальна, это іншае пытанне, не, але улады чамусьці гэтым моцна занепакоіліся. І таму гэтыя рэпрэсіўныя дзеянні, яны закліканы, па-першае, напужаць тых людзей, якія жывуць у Беларусі, якія, магчыма, плануюць удзельнічаць у выбарах гэтай каардынацыйнай рады, каб яны спужаліся і ні ў чым не удзельнічалі. Ну, а па-другое, напужаць і тых грамадзян Беларусі, якія жывуць у эміграцыі, якія таксама спрабуюць неяк удзельнічаць у гэтых выбарах каардынацыйнай рады, ці то ў выглядзе кандыдатаў на пасаду ў склад гэтай каардынацыйнай рады, ці то проста як выбаршчыку. Маўляў, глядзіце, мы пра вас памятаем, мы вас ведаем, і калі што, то ў вас тут у Беларусі засталіся родзічы, засталася маёмасць, і таму, калі вы там будзеце актыўна ўдзельнічаць, то ўсё гэта тут будзем вельмі моцна пацерпіць. Ну, вот, мне падаецца, такая логіка дзейнасці беларускіх уладаў у гэтым пагроме, звязаных са справай каардынацыйнай рады. Лукашэнка прыехаў у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты на сусветны кліматычны форум, дзе павінны абмяркоўвацца праблемы, сусветныя праблемы, звязаныя з кліматам, таму што, як лічаць ўчоныя, менавіта пацяпленне на планеце вядзе да розных экалагічных катастроф. Я думаю, што беларускія ўлады праблемы клімату хвалююць не вельмі моцна. Галоўнае тут у іншым. А Лукашэнка любіць ездзіць на такія форумы, дзе збіраецца вялікая колькасць сусветных лідараў. Тут і рух недалучэння, тут і Генеральная асамблея ААН, тут і некія іншыя форумы, ну, кшталту таго, які ладзіць Кітай. І таму, калі Лукашэнку запрашаюць, і калі ён лічыць для сябе важным, то ён на такія форумы звычайна едзе. Каб там патусавацца, каб сустрэцца з некімі лідерамі, каб потым можна было прадэманстраваць свайму электарату, сваім прыхільнікам, наменклатуры, што бачыць яго прызнаюць у свеце, што ўсе размовы, расказы, што Беларусь міжнародны ізгой, што Беларусь міжнародная ізаляцыя, гэта неправда, маўляў, глядзіце, колькі лідарам некіх замежных справ ён паціснуў руку падчас гэтых форумаў. Лукашэнка прыехаў загадзя, форум будзе цягнуцца доўга, больш 10 дзён. І невядома, калі Лукашэнка збіраецца з'язджаць. І таму праграма будзе даволі насычаная. Я звярнуў увагу, што міністр замежных справ Беларусі Сергій Аленік таксама там знаходзіцца ў Эміратах, а не ў Скопі, дзе зараз праходзіць нарада міністраў замежных справ краін АБСЕ. Вось, які там праходзіцца скандалам, шэраг краін пакінулі форум, калі туды прыехаў Сергей Лаўроў, міністр замежных справ Расіі. Так вось, Беларусь на гэтым форуме прадстаўляе намеснік міністра замежных справ Абрасевіч. А Алейнік знаходзіцца ў Эміратах разам з Лукашэнкам. То бок, менавіта гэты форум з'яўляецца больш важным, чым той, які ў Скопі. Я думаю, што тут у Лукашэнкі, ну, скажам так, ёсць комплекс ці сіндром 2020 году. А ён вельмі засмучаны тым, што еўрапейскія краіны не прызнаюць яго за прэзідэнта, і таму ён намагаецца ўвесь час даказаць, што гэта не так, што вось большасць краін свету прызнае яго прэзідэнтам, што ўвогуле для яго Еўропа і ўвогуле Захад не вельмі важны, што галоўны кірунак замежнай палітыкі цяпер у Беларусі гэта ўсход і поўдзень. Менавіта туды скіраваны асноўныя погляды. Ну, вось цяпер Лукашэнка ўвесь час кажа пра Афрыку, плануе некія візіты туды. Ну, вось гэта такі паварот у замежнай палітыцы, ён закліканы прадэманстраваць найперш вось гэтую выснову, што няма ніякай міжнароднай ізаляцыі. Які ўжо там вынік эканамічны, гандлёвы, сказаць цяжка, бо роля, скажам, таго, што беларускія дыпламаты называюць дальняй дугой, у замежным гандлі Беларусі не расце, а хутчэй падае. І таму ад усіх гэтых сустрэч Лукашэнкі, візітаў Лукашэнкі, Украіны, Азіі, Поўдня і Афрыкі, яны не даюць эканамічнага плёну. Ну, але мусіць тут плён другі, плён чыста палітычны, піяраўскі, даказаць, што ўсё ў парадку з замежнай палітыкай Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода».
Пахваліцца зялёнай атамнай энергетыкай, дзеля чаго Лукашэнка ўдзельнічае ў саміце па змене клімату ў Дубаі і як беларускія калегі ацэньваюць рэальную сітуацыю экалогіі і выхад Беларусі з шэрагу міжнародных канвенцый у пытаннях экалагічнай бяспекі. Наша тэма дня. І нашы госці – сузаснавальніца беларускай экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірына Сухій і палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класковскі. Добрый дзень.
Добрый дзень.
І мы пагаворым пра тое, чаго чакаюць ад кліматычнага саміту, якія мэты Лукашэнкі, якія экалагічныя праблемы Беларусі не будуць агучаны ў Дубаі. Ірына, маё першае пытанне да вас. Якая асноўная мэта саміту па змене клімату? Чаго ад яго чакаюць і не чакаюць? І чаму крытыкуюць само месца яго правядзення Аб'яднаныя Арабскія Эміраты?
Ну, на саміце вообще планируецца падведзенне ітогаў, которое должно по Парижскому соглашению пройти и оценка вообще результативности. И это впервые после вот 2015 года, когда было подписано соглашение, будут рассматривать прогресс по всем ключевым моментам. Но совершенно неожиданно вчера уже на саммите произошла очень важная вещь, которую никто не ожидал, потому что обычно все решения принимаются в последний день. А тут в первый день было принято решение о создании фонда, финансовый механизм так называемых там потерь и ущерба. Это фонд, в который будут собраны деньги и будет возможность оказывать помощь наиболее уязвимым местам на планете. И это как бы места, как бы группы, возможно, страны. Когда, то есть когда получается, что уже изменение климата привело к таким последствиям, что какая-то адаптация невозможна, и как бы ущерб и потери неизбежны. Вот, наверное, и как всегда, будет много, там, длинный процесс, 2 недели обычно проходит этот саммит, и будет выработано довольно много рекомендаций, которые должны будут потом воплощаться странами по уменьшению выбросов СО2, по адаптации к изменению климата и другим вопросам.
Дякую великое. Мое питание Александру, оно тишится Беларуси и делу Александра Лукашенко, официальной белорусской делегации. Я могу, конечно, помыляться, но тяжко уявить и тяжко сгадать, когда Александр Лукашенко выказывался по экологичных питаниях, цікавился этим. Ягоная промова на момент нашего эфира еще не целиком выкладена. Там есть прихожие слова, я процитую. У нас нема морального права жить только для себе, каже Александр Лукашенко. Ему повинны зазирать за горизонт, поважать законы природы, створать основу для протягу человечего рода тут и зараз, на нашей планете. Иншого дома у нас нема и не будет. Коли откинуть всю эту ипотетику, якая, як вы лишите, основная мета Александра Лукашенко в Эмиратах, ці ён досягнув, досягне яе?
Наколькі можна меркаваць, спічрайтеры постараліся, ды і сам Лукашенко, ён жа любіць усіх павучаць, ён жа, як вядома, і галоўны жывёлавод, і галоўны эканаміст, і галоўны гісторык, і там ён, канешне, хоча зарысавацца галоўным і мудрым самым на планеце эколагам. Бачыце, і пра мараль згадаў, і гэтак далей, ўсё вельмі прыгожа. Насамрэч, канешне, калі коротка казаць, то трэба ж выгуліваць свой Боинг, вось и полетел. Теперь, после 20-го года, его и ранее, например, у Европы, как известно, надто не запрашали, а теперь той вектор зусім отрезанный. Тут еще был пикантный момент недавно, когда его нават у Китай на этот форум один пояс и один шлях не запросили. Это особная тема. Але коротко, он, видать, настолько обострил дочинение с соседними краинами Евразвязу, что это уже поставило под удар транзит інтарэсы Пекіна, і такім чынам Лукашэнку паўшчувалі. Таму ён у пэўнай ступені тут бярэ рэванш на гэтым форуме. Гэта, як заўжды, будзе па поўнай праграме скарыстана і ўжо скарыстоўваецца беларускай прапагандай. Хаця ёсць яшчэ 2 практычныя моманты. Па-першае, самі Эміраты, як вядома, гэта ўлюбёнае месце для Лукашэнкі. Гэты форум будзе вельмі працяглы, там дзён 10 ці нават болей. Я думаю, што гэта магчымасць, як гэта ўжо Лукашэнка не аднойчы рабіў, і нават со сваімі сынамі, там, з усёй чэлядзю, шматлікай, проста яшчэ і пазагараць, адпачыць, там, пакупацца і гэтак далей. Ну і плюс, некалькі дзён таму Лукашэнка праводзіў нараду ў Мінску, і ён казаў пра свае замежныя планы. У прыватнасці там прагучала, што ў кулуарах вось гэтага саміту ён хоча з шэрагам афрыканскіх лідараў перамовіцца, і мы ўжо бачылі там фатаграфіі саміту, сапраўды ён там на канапе з нейкімі афрыканскімі прэзідэнтамі. Пра наступныя свае візіты, каб працягвалася вось гэта ілюзія, што ніякай ізаляцыі нема, што жыве правадыр рэжыму насычаным міжнародным жыццём.
Ірына, я хацела таксама вас папрасіць пракаментаваць фрагмент прамовы Александра Лукашэнкі як эколага. Мы аказваем бясцэнныя экасістэмныя паслугі нашаму кантыненту, захоўваючы нюкальную крыніцу кіслароду, натуральныя балоты, лясы, лёгкія Европы. Развіваем зялёную атамную энергетыку, мінімізуючы рызыкі змены клімату. Гэта канец цытаты. Што б вы сказалі пра рэальную сітуацыю з захаваннем балоту Беларусі і пра зялёную атамную энергетыку?
Ну, на самом деле, Беларусь же ничего не делает, чтобы уменьшить там выбросы углекислого газа. А с болотами, просто это такое, как бы, это такое вранье, которое вышел на трибуну и набрал. Потому что ничего не сохраняется, то есть были проекты по восстановлению болот, которые там при поддержке программы развития ООН делались. И когда все это закончилось, то сейчас то, что как бы заболотили, сейчас опять осушают. И все и опять появляются эти планы по добыче торфа. Там в 2011 году мы там боролись за то, чтобы не на территориях заказников, которые хотели отрезать от заказников и начать осушение болот. И в тот момент мы там победили, потому что и Минприроды было на нашей стороне. Но сейчас опять уже новые планы по осушению, по выработке торфа, и это называется сохранением там легких Европы. Ну, конечно.
Ну, а зеленая атомная энергетика, так, ну, все говорят про это, и небезпеки, связанные с атомной станцией, якая в Беларуси працуя.
Да, ну, еще я скажу пару слов про леса, потому что тоже, то есть, как бы, леса сейчас максимально вырубаются. Был недавно в лесном кодексе был снижен, как бы, возраст деревьев, которые можно рубить. Все продается... уже не знаю куда только возможно, потому что, ну, как бы, вроде Европа не должна покупать, но вот были расследования и показывали, что там белорусские пеллеты продаются казахскими фирмами. Не знаю, сохранилось ли это все еще после того, как это было выявлено. Но, как бы, рубки увеличиваются, все рубится. И атомная энергетика тоже совершенно чудесная. Чудесный пассаж. Да, ну то есть вот там, ну, как бы в конечном, вот когда станция работает, да, то есть выбросов, конечно, СО2 в атмосферу нету, но зато есть выбросы радионуклеидов. И несмотря на то, что они, конечно, минимальные, но вот перед выдачей лицензии для эксплуатации второго блока в документах была прям табличка, на которой можно увидеть, что с каждым годом увеличивается, то есть в два раза загрязнение этими радионуклидами. Оно минимальное, да? Это в основном эти аэрозоли, которые как бы из атомной станции радиоактивные попадают в атмосферу, оседают вокруг. Ну вот прям видно, ну видно совершенно четко, что там, что было в 2020 году, в 2021 и в 2022. И это минимально, но с каждым годом это будет увеличиваться. И вот то, о чем всегда говорили и писали ученые по поводу того, что жизнь в непосредственной близости от атомной станции, как бы, это риски. Есть исследования, которые показывают, что это риски для детей, потому что вырастает опасность, и вот, ну, это прям доказано, детской лейкемии. И, конечно же, если мы считаем весь как бы полный цикл атомных станций, то на самом деле выбросы, они соизмеримы с выбросами с газовых станций. Поэтому говорить о том, что атомная энергетика, она прям такая вот совершенно ноль выбросов, это неправильно, это все вранье. Ну и тем более, что уже, как бы, сколько раз мы, 100 раз, наверное, говорили, что белорусская атомная станция построена непрозрачно. Мы не знаем, какие проблемы там возникали, какие-то вещи, то есть, там утекали, и мы знаем, но мы не знаем всего, и поэтому эксплуатация этой станции очень, как бы, вызывает серьезные опасения и может привести к аварии, которая будет очень неприятный как для Беларуси, так и, безусловно, для соседней Литвы.
Ну, дякую, Ірина, мы протягнем про это говорить не в забаве. Я хотела с Александром обмерковать вот такую речь, но президенты Литвы, Латвии, Польши бойкотовали агульное фотографование на саммите, бо для там позировал Александр Лукашенко. Про это не расскажа пропаганда, и Максима еще про нечто не расскажа. Что может отбываться у кулюарах, что будет не до сподобы официальной делегации Александру Лукашенко, який, как вы кажете, приехал выгулять свой Боинг?
Ну, я еще два гроши уваткну у тему мирного атому, так званого. Тут можно спрачаться про то, насколько небеспечная это белорусская АЭС. И вот, когда вы сгадали литовского президента, то ему особливо же это стремко в его сядить на конт того, что в 50 километрах от Вильнюса эту станцию побудовали, причем будовала Россия, там яны этой реактор упустили на землю, грымнули, простей кажучи, в свой час, и неведомо, в яким он стане. Але я про иншее. Не про мирный атом, а про то, что Лукашенко ж притягнул у Беларусь тактичную ядерную зброю России. Вот что нашмат страшней. И он, подгуливая Кремлю, ягоным ядерным шантажи супрать Украины, супрать Захаду, и хоть на сегодня, конечно, неимоверность такого развития подей с уживанием ядерной зброи невеликая, але всякое может быть. Это гульня с огнем, и коли Беларусь станет целью для удару в отказ, то все дымом пойдет, какая тут экология. Вот и цена всем этим пригожим промовам на таких вот саммитах. Ну и коли вертаться до вашего питания про то, что президенты соседних краин Евразвязу отмовились разом фотографоваться, я думаю, что Лукашенко был психологично готовый до таких речев. Это не с тех людей, что бянтежатся. Конечно, пропаганда про это не расскажет, и, напевно, будут иншие некие моменты, там, бойкоту, остракизму с боку демократичных заходних лидеров. Але ж Лукашенко, я сгадываю, как неколи у 99-м годе на саммите ОБСЕ в Стамбуле, и он подскочил раптом до тогочасного американского президента Клинтона, хоть дочинения с Вашингтоном уже тогда были кепские. Клинтон, мусить, не зразумел, навод, что за человек до его подскочил, але мусил на автомате потиснуть руку, и потом этот потиск руки разошелся по белорусских державных медиях, и они еще долго трубили вот про эту встречу небыто Лукашенко с Клинтоном, а он потом уже... И он же великий аматор рассказывать, выступать на тему «Я и великий», как он сябрует, починаючи от Михаила Горбачева, якому он небыто программы писал, и он не одной заявлял, что и с американскими президентами на короткой нозе. Короче, я не издивлюсь, коли будут подобные с его боку. Уже было, и он, кажут, там, коли была огульная вот эта фотография, пробился там у первые шероги, не идя побач с английским королем, засвятился, так что он у своим стиле дейничает. В этом плане. Не бянтежится, мягко кажучи.
Ірына, працягнем гаварыць пра то, якую ролю займае Беларусь у свеце ў справе экалагічнай бяспекі. Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай кіёскага пратаколу, парыскага пагаднення. А от сёлета Лукашэнка указамі спыніў удзел Беларусі ў дзвюх міжнародных канвенцыях у пытаннях экалагічнай бяспекі. Это Орхуская і Бернская. А ў кастрычніку 2021 году менавіта ўдзельнікі Орхуской канвенцыі прызналі ліквідацыю беларускай экалагічнай арганізацыі КАДОМ, высузаснавальніца яе переследом с боку державы. Вот что это означает для репутации Беларуси в плане экологии в свете, некий удел Лукашенко у официальной делегации в этом саммите может полепшить эту репутацию?
Ой, ну я думаю, что сейчас репутацию Беларуси, особенно значит, в сфере экологии, вряд ли участие в этом саммите может улучшить, потому что я думаю, что как не дураки же там сидят. И от того, что то есть белорусская делегация говорит, что вот у нас все прекрасно, мы выполняем наши там обязательства, которые мы взяли, но эти обязательства же ну как бы взяты, так, то есть такие, что ничего не нужно делать, чтобы их выполнить. Если у всех стран то есть вся же идея в том, чтобы были амбициозные обязательства, и там к 50-му году мы вышли там на нулевые выбросы СО2. То есть у Беларуси что получилось? Когда в 90-м году развалился Советский Союз, уменьшилось производство, и, соответственно, значит, выбросы очень сильно как бы уменьшились. А все берут обязательства по отношению к 90-му году. И вот сейчас, когда Беларусь говорит, что вот мы, у нас было 28%, а сейчас мы сказали, мы возьмем 35%, мы снизим выбросы к там, 35-му году. Но это на самом деле значит, что мы к 35-му году на 11% увеличим наши выбросы. Потому что у нас как бы задел такой большой, ничего делать не нужно. И очень, конечно, печально, что Беларусь выходит из конвенции. Я думаю, что выход из Орхусской конвенции, он, в общем, как это, логичен, потому что это же конвенция об экологической справедливости, об доступе к информации, участии в принятии решений и доступу к правосудию. Ну вот, да, смотрим мы на современную Беларусь. Какое там может быть сейчас нормальное участие общественности в принятии решений? Или как бы доступ к правосудию? Если в прошлые годы эконом очень мы много занимались тем, что старались восстанавливать вот это право на благоприятную окружающую среду, в том числе и в судах. И у нас было около там 60 кейсов, когда мы ходили в суд. Ну, очень иногда нам удавалось победить, но как бы мы старались эту практику привить, потому что суды, в принципе, очень часто не брали, даже не рассматривали иски по этим вопросам. И требовалось какое-то время, чтобы это вошло в практику. А сейчас, мне кажется, что ни один здравомыслящий человек даже и не подумает пойти в суд.
Ірина, я яшчэ хацела вас перапытаць. Вот вы на пачатку гаварылі пра тое, што было прынятае на пачатку саміта рашэнне аб стварэнні фонду для таго, каб неяк наступствы незваротных зменаў у экалогіі нейкім чынам выправляць. Беларусь можа разлічваць на нейкія грошы з гэтага фонду?
Ну, вот как мне пояснили наши эксперты, которые раньше участвовали во всех этих переговорах, Беларусь уже упустила эту возможность. То есть вчера, когда шло это обсуждение, когда принималось это решение, белорусская делегация должна была там типа поднять свою табличку и сказать, что вот мы считаем, что вот в Беларуси есть уязвимые хрупкие экосистемы, как болото, и мы нуждаемся в поддержке, потому что это очень важная экосистема не только для Беларуси, но и для всей Европы. Но этого не было сделано. И это не попало в, как бы, и Беларусь не попала в список тех стран, которые могут рассчитывать. Я помню, та же история была с Киотским протоколом, потому что очень долго Беларусь решала, нужно нам быть в Киотском протоколе, не нужно. И так как мы не подписали его в начале, то уже подписав его в конце, мы просто даже не успели воспользоваться механизмами Киотского протокола. А сейчас он уже, как бы сейчас другие соглашения. На смену Киотскому пришло Парижское соглашение. То есть, к сожалению, экспертный уровень белорусской делегации, скорее всего, очень низкий. За последние годы мы видим, что каждый следующий министр хуже предыдущего, и уходят специалисты. То есть я уже даже не знаю, кто там в министерстве сейчас работает, потому что все серьезные, хорошие специалисты оттуда ушли.
Дякую, Александр. Вы говорили про максимальные пропагандистские выники сайта, что з'явится фото, например, там, где Александр Лукашенко с папом римским, те, с британским королем, где встретился, схопил за руку говорить, пропаганда это скористает. Мы бачим фото на телеграм-каналах Александра Лукашенко, где он там у кулюарах находится с разными президентами африканских стран. Коли казать все ж про больше практичные выники, те могут яны быть, те это вот, выключно такие будет пиаровский эффект. Я той же самый фонд, максимум, некие погоднения, которые могут быть корыстные для Беларуси.
Ну, Лукашенко сам сказал, что он на саммите встретится с шерогом президентов, у приватности экваториальной Гвинеи, и он анонсовал туда визит, так само визит у Турцию, я вас не ведаю, Эрдоган туда полетел, не полетел, але, ну, будут пункты некие для новых ягоных маршрутов. Конечно, вот трошки смешновато, что сегодня белорусская пропаганда раздимая эту тему экваториальной Гвинеи, подкресливают, что там по африканских мерках довольно высокий валовый внутренний продукт на душу населения, але ж там жахливое расслоение, так? Там есть верхушка коррумпованная, якая живе богато, але большинство населения не имеет навод чистой питной воды, там страшенная дитячая смяротность. И вот с такой краиной небыто светлые перспективы супрацы. Але, ведаете, я и про иншее хотел сказать. Еще ж таки, вот мы иронизуем, але не варто ни Лукашенко, ни Путина малевать такими уже карикатурными персонажами. Потому что, коли глядеть ширей, то вот эта ставка на так званый глобальный полдень, не сказать, что она звучит пустая и не спрацевала. Те иначе кажучи, вот заходние санкции, яны шмат у чем оказались недейственными, а значно узмацнить их Запад не может. И коли брать вот этот глобальный полдень в широком смысле, то Китай на сегодня уже технологично развитая такая краина. Это не коли китайцы купляли там белорусские тягачи, разбирали на шрубки и учились робить нечто подобное. Теперь уже в Беларуси китайские автомобили собирают. И всякая иншая складанная техника, и технологии оттуль идут. Та ж Турция, да помогая не сокрыт у шэрым імпарці, постсавецкія краіны, яны ў межах АДКБ не паспяшаліся там, як заклікаў Лукашэнка, адзіным фронтам супраць праклятага Западу устаць, упісацца, так бы мовіць, за Москву ў агрэсіі супраць Украіны. Але што тычыцца шэрага імпарту, то чаму бы не падзарабіць? Асцярожна, канешне, каб не нарвацца на другасныя амерыканскія санкцыі. Але я пра тое, што ўсё ж такі, конечно, при том, что шмат стратила белорусская экономика, але Россия ей подставила плечо, хоть это и ведет до страты кавалка у суверенитету, але на сегодняшний день два вот эти авторитарные режимы, Лукашенко и Путина, оказались довольно живучими, и тому треба бачить всю эту картину не в таким карикатурном плане, что вот зараз додушим двух этих диктаторов, тут не такая шапка-закидальницкая ситуация, треба бачить весь драматизм этой существенности светной борьбы демократии супрать автократии, у якой автократы, на жаль, показывают достатково высокую живучесть, як бачим, лавируют, и коли их притискают у одним месте, то они стараются это компенсовать у іншим.
Ірына, давайте уявим, что на гэтым саміце слово дали представникам беларускай экологічнай организации КАДОМ. Ну, улады ліквідавалі, калі знішчалі грамадзянскую супольнасць у Беларусі, тым не менш организация дзейнічае паза межамі Беларусі. Про які самыя галоўныя экологічныя праблемы Беларусі вы бы там гаварылі? Я разумею, што пра гэта гаварыць можна доўга, але паспрабуйце максімальна каротка ў межах нашага эфіру сказаць.
Ну, смотрите, вообще-то на кліматычным саміце говорить нужно не о проблемах, которые есть у Беларуси, а говорить о тех как бы обязательствах, которые должна взять Беларусь. То есть Беларусь должна взять на себя серьезные, амбициозные обязательства по снижению выбросов СО2. Нужно, чтобы в Беларуси была стратегия развития до 2050 года, которая бы как бы предполагала там, ну, или снижение до нуля этих выбросов, или там, ну, как минимум, то есть серьезное уменьшение. В нашей стране нету ни программ, которые предполагают адаптацию к изменениям климата. У нас нету как бы развития зеленого транспорта, зеленого градостроительства, зеленой промышленности. Мы пока только манипулируем цифрами, говоря о том, что вот мы там, то есть хорошо выполняем обязательства, которые на себя взяли. И поэтому вот, если бы у нас была возможность говорить, мы бы говорили о том, что должна сделать наша страна, какой вклад должен быть страны вот в борьбу с последствиями изменения климата и снижения вообще вот выбросов и переход на низкоуглеродную экономику.
Дякую великі, что поделились своей экспертизой у эфиры каналу «Свободу Преміум», наших штодзённым эфіры «Падзея і каментар». Гэта былі сузаснавальніца беларускай экалагічнай арганізацыі «Кадом» Ірына Сухі і палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класковскі. Я, Ганна Совась, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідзём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкамі, Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, співалі беларускія песні, іх развучылі спачатку. Вот співалі дружна, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставы. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Прымалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашай сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Проста гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып. Наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. – Але і не так уже давно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага раману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратараў. Пасля такі духатваронны, скажам, не згаварваючыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш цесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз-пораз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты універсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка, шмат было весела. А спілкі ўжо пайшлі пазней троху. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спілкамі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыночкі,
ой, калядо, тая дзець.
Сталі яны ранесенька,
ой, калядо, тая дзець.
Помыліся белесенька,
ой, калядо, тая дзець.
Взяли яны по коньку,
ой, калядо, тая дзець.
Поехали до Вельместа,
ой, калядо, тая дзець.
Выбирать три навесты,
ой, калядо, тая дзець.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях. Што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыязджаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што го-го-го казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі: «О, так до нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічога». что это, я говорю, ну так зараз будет, мы были уверены, что зараз будут такие святые, они будут скучный год. Такі рабілі тыя касцюмы, і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы глядзелі, як будуць рэагаваць людзі. Усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі. Была такая дамова, калі нас не разумелі, мы проста адыходзілі там, дзе нас разумеюць. Упэўнены, што так будзе адназначна, і былі такія задаволеныя, можна сказаць, гордыя, што з нас гэта пачынаецца зноў аднаўляцца ўсё. Калі я прыязджаў у вёску і бацькам распавядаў, што так у нас гэта цікава ў нашым інстытуце з нашымі сябрамі з універсітэта, пасля там далучыліся яшчэ з архітэктуры некалькі чалавек, але асноўны касцяк быў гэта тэатральна-мастацкі універсітэт, філалогія, што разаўецца, будзе вельмі шмат, будзе аднаўленне вялікі глыбокі пласт падымецца культурна. А так сталася.
Аўтарытэт бацькі, выкладчыка, паэта і мастака для Анатоля найважнейшы да сёння. Ён лічыць, што і не мог выйсці са свайго мястэчка іншым, не беларускамоўным. Ён з дзяцінства чуў дома і сам чытаў патрыятычную паэзію.
А Караткевіч, чым запаў, што ён пісаў вершы, і прамон пісаў беларускі або каталіцкі, ці які там твой будзе парог, я разам з матчынай цыцкай даў твае вусны Бог. Піве, дай гіне ў пракляцце, і зірма павек не ўстае. Той, хто выплюнуў цыцку маці, або злосна укусіў яе. Сярод іншых святынь неаджыўшых, даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы, з невымернаю літасцю Бог. Ну, вот, гэтыя радкі Караткевіча і другія, і земляк, выдатнейшы паэт Некляеў Владзімір. Напэўна, гэта як-небудзь чулася, і па-другому быць не магло, што, вядома ж, выйсці з вёскі, з такіх краёў чыстых, прыгожых, рачных, ну, я не выяўляў, што я буду, ну, размаўляць, скажам, на якой-небудзь другой мове.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі.
Але па жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-першае, свае актыўнасці. А па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску. Ну, такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце напісана. Але на самай справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі пераязджалі ў Дзенавішкі, зараз гэтай вёскі няма, аб'єднали, зараз на Лылойцямі называецца. Лылойцям. Польшу вельмі добра ўзгадывалі маці, таму што яна вырасла на Мядзельшчыне, вёска Чучаліца, і там быў пан Сарокаў. Яна яго ўзгадывалі, што гэта вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, што лячыў людзей. Яго жонка выкладала Мала, там была польская школа. Вельми было им весело, и что вспоминала мать, это постоянно спевки. Что там столько много спевали, и мать у меня тоже добро спевала. А после переехали уже у Вишнева.
Это тое самое Вишнева, где у тые часы жил и правил костельную службу знакомитый ксёнц Чарняўскі, где жил поэт Пятро Бітэль, до яких, до речи, наведывался и Владимир Караткевич. Мне сгадывается Вялікдзень 1982 года, коли и мы отправились у Вишнева послухать славного святара. Где там у мястэчку мы побачили сотни людей, а Чарняўскі уже отслужил тут, и нам довелося догонять его, бо он отправился служить у іншыя мястэчкі. Догнали только у трабах. И тут костёл был полны народу, а коли выходили на дорогу, каб голосовать машину назад у Менск, мимо нас проехал на Запорожце и помахал нам рукой, кто б вы думали, Караткевич. Здаецца, у тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вишнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнц Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой батька, акрамя того, что он писал верши и выкладал белорусскую мову, и он еще и выдатно писал акварели. И у школе выкладал малювання. А мать у меня вышивала, так что я думаю, что это в генах не было заложено все ж таки. Еще про бабку могу сказать, что она была кроуцом, одень робила. Была ее машинка, и помню свое детинство дошкольное. Мне было цікаво, как это отремливается. Раз, и оно можно прануть. Приходили девчаты, из них снимали мерки, клиентура была широкая бабуля. Калі узгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не тое робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якога колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Оказалось, что Шангович Василий Петрович, профессор, народный мастак, и он из Мядельщины, он выкладал в этом Театральном мастацком институте. И вот я возил до его свои это акварели, малюнки. Мне идет шостый класс, когда я уже хотел быть мастаком.
У Театрально-мастацкий институт Анатоль поступил после школы, обминувши парнат або мастацкую вучельню, у адрозненне ад інших майстроўцаў мастаков. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу вот жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, працягваю пейзаж займацца, але больш мене цікаве партрэт. Зараз, скажем, для мастака я лічу, што это райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, а лишь это все односно. Скажем, раней за мяжу выехать была великая проблема. Зараз вучи мову і будь у осяроддзі, якое ти хочеш. Оставайся беларусам. Можна там, скажем, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажем, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажем, не надта цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, чэсць і совесць нашай эпохі. І дзе ж там паэта у кожным калхозе, будзеш з вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але затое професійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэта партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітву маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто это такія за людзі, незнакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі гэта выстаўка партрэта, так можна быць не знакамітым, а проста шчырым, і ўсё. Для мяне прыклад у шчырасці, ну, вельмі многа ў нас мастакоў выдатных. Зараз я напісаў партрэт Шэмля Леоніда Дмітрыевіча. Шчырасць яго ў чым, што ён заставаўся самім сабой, яго было, скажам, не ўсе яго, можа, успрымалі, як сам мне апавядаў. Але гэта мастак, каторы адстаяў і даказаў усім жыццём і сваімі творамі, што ён мастак сапраўдны і вялікі, вядомы на ўвесь свет.
Анатоль застаўся пры сваёй думцы адносна незнакамітых людзей, але сёння працуе над партрэтнай серыяй менавіта знакамітых беларусаў.
Зараз партрэты не выпадкова знакамітых ужо людзей, а выдатных беларускіх людзей малюю. Владзімір Кожух, гэта тоже мастак. Але я эту серыю только пачаў. Пасля я буду пісаць, вот у мяне ўжо ёсць эскізы. Наш чэмпіён па фрыстайлу Алексей Грышын з першага разу, як убачыў гэта чалавека, то гэта настолькі адкрыты чалавек, які нагадвае пружыну, энергію, заражае ўсіх. Ну, проста прыемна глядзець. Зараз праходзяць выставы персанальна з 50 гадоў пачынаюцца, так? А мне здаецца, што яна павінна пачынацца недзе ў 30, а можа і раней. Таму што ёсць такія мастакі, класікі, которые паказалі, што 25 гадоў это ўжо мастак. Вот. І чамусьці ў Расіі мастакі прызнаныя ўжо недзе ў 30-гадовым узросце, яны ўжо славутыя на ўвесь свет. А ў нас это так не атрымліваецца. Маладыя доўга ў нас. У Беларусі будуць мастакі жыць да 100 гадоў, таму што ім шмат чаго трэба сказаць, і маладыя на да 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет недзе так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захапляется не только тими, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстроўню.
До речи, Геннадий Мацер, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, примал удел у международных выставках. Он был выдатным каллиграфе, меня захапляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але з Мацуром на роўных размаўляў. Это было бачна, што это вот расце будучы майстр, што ён зараз пацвярджае тое, што я жыў у інтэрнаце з Сергеем Цімуховым. Было бачна, наскока ён такі, як муравей, свае заўзяты працы. Да фанатызму у нас вучоба даходзіла, што і ноч маглі прасядзець у майстэрні, выконуючы якую-небудзь працу перад праглядам. У мастакоў начэй не было. Thank you. батлейку аднаўлялі з мастакамі Генадзь, Тимохаў, але больш глыбока это зрабілі ўжо ў мяне на радзіме ў Смаргоне. Выдатна ставілі ліс, лось. А мы на такім узроўні тэарэтычным і, скажам, эскізы. Тады быў Раманюк, выдатны гісторык і знаўца беларускай традыцыі. Вось ён нам выкладаў гэтыя веды ў інстытуце.
Нядаўняя мінуўшчына, як разбіты вазон, па шкельцу збіраецца з падзеяў, твараў і думак 30-гадовая даўніны. Яшчэ крыху і агульны выгляд будзе ўзноўлены. Зноў паўстануць перад вачыма шматлікія майстроўскія каляды, гуканні вясны, купаллі.
У Заслаўлі я вельмі добра помню купаллі. Калі прыехала маскоўскае тэлебачанне, там быў добры лівень. Многія дзівіліся, што гэта такое робіцца і чаму ўсе только на беларускай мове размаўляюць. Там было шмат тэлебачання, неслі харугвы, пасля вогнішча было б спакойнымі былі. Вот у мяне засталося, што ўжо так мы хочам прайсці, і не хацелася ўжо прывязвацца да сцэнары, а тут ідзе такі лівень, ўжо добра прадроглі, хутчэй бы нам пайсці ўжо, калі ж там наш выхад. А так, па жыцці сцэнарыі у нас ніколі такого цесна не было. Больш была імправізацыя, ну, была выдатна, таму што ўсё, хто хацеў прыняць удзел, каго гэта цікавіла, гэта была вельмі добрая разрадка і карысная.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.